ውድብ ጥዕና ዓለም ሃገራት ኣንጻር ሕማም ዓሶ ቃልስን ክሕይል ኣፀዊዑ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ኣንጻር ሕማም ዓሶ ዝተረኽበ ዓወታት ከይዓፅፎ ኣስጊኡሎ ዝበለ ውድብ ጥዕና ዓለም ዓሶ ልዕሊ ኮሮና ከይቐትል ስግኣቱ ገሊጹ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸቶ ምን ኣፈወርቂ ከተቕርበ እያ።
እዚ ናይ ሎም ዓመት ዓለም ለኸ ፀብፃብ ኩነታት ሕማም ዓሶ ነቲ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ኣቡጃ ተኣኪቦም ንዘርግሐቲ ሕማም ጠጠው ንምባል ዝወሰነሉ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዶም ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ንዝተረኣየ ኣዝዩ ዘገርም ስራሕ ምቁፅፃር ዓሶ ዘመጎሰ እዩ። ካብ 2000 ዓ.ም ንነጀው ኣብ ዓለም 1.5 ቢልዮን ሰባት ብዓሶ ከይትሓዙን 7.6 ሚልዮን ሰባት ከዓ ከይሞትን ምግባር ተኻኢሉሎ ይብል እቲ ፀብፃብ። ውድብ ጥዕና ዓለም ገለ ካብቲ ዝዓበየ ዓወታት ዝተረኣየ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኢሉሎም ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ፕሮግራም ዓለም ለኸ ጉዳይ ዓሶ ፔድሮ ኦሎንሶ 21 ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዓሶ ኣጥፊእንን ካብዚኣተን እተን 10 ሃገራት ብወግዒ ካብ ዓሶ ነፃ ዝብል ወረቐት ምስክር ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ተዋሂብወኒ ኢሎም
ኣለዉእዚ
ማለት ካብተን ዓሶ ዘለውን ሃገራት ልዕሊ ፍርቂ ንዝሸቶ ክበፅሖኦ ኣብ ድርኩ ክትን ዘለዋ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝመዋእለ ዘበን 3 ሃገራት ኣብ ዓመት ትሕቲ 10 ሰባት ጥራእየን ብዓሶ ተታሒዞሞን። ኣብዚ እዋን እዚ ግን 24 ሃገራት ንዓሶ ኣብ ድርኩ ክትምጥፍኡ ይርከባ ኢሎም ኣለዉ። ግን ኣዝዩ ፅቡቅ ምዕባል እኳ እንተሎ ኣብ ቀርባ ዓመታት እቲ ዝተረኽበ ዓወት ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ኣይከኣለን ዝበለ ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ከዓ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብን ናውቲ ምቁፅፃር ዓሶን ኢሉሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካልእ ተወሳኺ ብድሆ ኣብ ምክልኻል ዓሶ እዩ ይብል WHO ወሲኹ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ኣፍሪቃ ማታሻ ዶስሞቲ ኣብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ድኽነትን ሕማምን ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ዝተረኽበ ናይ ዓመታት ዓወት ኣፍሪቃ ኮቪድ-19 ማለት ኮሮና ቫይረስ ከይዓፅፎ ሓደጋ ኣለውን ይብሉ።
Already malaria causes a 1.3% loss in Africa's economic growth every year.
ድሮ ዓሶ ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ኣፍሪካ በብዓመቱ 1.3 ሚእታዊ ይኽስር ኣሎ እዩ። ለበዳ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ንትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ናብ ዝተሓተ ዕብየት ኢኮኖሚ ከም ዘውርዶ ተገሚቱሎም። ነዚ ኣዝዩ በዳሂ ኩነታት ነቲ ኣንጻር ዓሶ ዝተኻየደ ቃልስን ዝተረኽበ ዓወትን ንምድልዳሉ ዝተሓደሰ ውፍይነት ዝጠልብ እውን ይብሉ። እዚ ኮይኑ እውን ዓሶ ከም ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝበሉ ሕማማት ብዝያዳ ሰባት መቕታሉ ክቕፅል እውን ይብሉ ማትሻዶስ ሞቲ።